O'rtoq, qalaysan?
Jigar, qalaysan?
Yaxshi bo'ldim chet ellardan.
Endi.
Ancha ozib ketibsan-ku.
Yo'llarni hozir yaxshi bilasan-ku.
Uf, o'rtoq, yigiting qachon keladi? Shunaqa kutib turamizmi?
O'rtoq, u qachon keladi?
Xos kelalar, to'xtab turinglar.
Malik kelmadimi?
Ha, kelgan bo'lishi kerak.
Qani? Malika.
Ana keldilar, Bekzod aka.
Hali ham sevasan-a?
Ha, endi bilasan o'rta.
O'zi uncha chiroyli emas. Shu bolani shuncha kutdingmi?
Gapirma.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom. Qalaysan?
Yaxshi.
Amunda kutib olganga yarasha. Quchoqlabmi? O'pibmi? Kutib olmaydimi?
Odamlar bor, uyalmaysizmi g'alati-yu?
Ha, bo'pti, bugun emas, ertaga ketdi.
Sevgi armon bo'lmaydimi? Meni rashkda o'ldirmasang, seni ko'ngling to'lmaydimi? Oshiqlardek qo'l ushlashib yursak hech kim kulmaydimi? Xiyobonda gul yuzingdan o'psam uyat bo'lmaydimi? Sevgi nima bilmaydimi? Baxtli bo'lib yashash kerak, orzu havas qilmaydimi? Hoy go'zalim, chiroyligim, soddaliging qolmaydimi? Qo'rqamanda men bo'lmasam, hech kim bo'lsa olmaydimi?
Yaxshi o'tdi. Endi bitta o'pishga ruxsat berarsan?
Bekzod aka, bunaqa narsalar faqat to'ydan keyin bo'ladi. Men ketdim, xayr.
Alo? Oyi? Harakat qilavering. Suvchiligiga borasizlar.